ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბობის საათვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ალიკლიკაძე. გადაცემის სიუჟეტებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ოპოზიციის წარმომადგენელი ლიდერობს. ავღანეთში ბრიტანელი ჟურნალისტი მოკლეს. დაღესტანში 5 მეამბოხე გაანადგურეს. ამერიკელი სენატორები უკვე ბათუმში იმყოფებიან. ამერიკის არმიის მიერ პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონში შაბათ საღამოს განხორციელებული სარაკეტო იერიშის შედეგად 5 ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანის მედია იუწყება, რომ კიდევ 7 კაცი დაიჭრა. უპილოტო თვითმფრინავიდან სარაკეტო დარტყმას ჩრდილოეთ ვაზირისტანის ისმაილ ხენის რაიონში განხორციელდა. ინგლისურენოვანი გაზეთ Daily News-ის ინფორმაციით, მოკულთა შორის სავარაუდოდ ადგილობრივი თემის ერთ-ერთი რადიკალური ლიდერის ახლობელიც არის. ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავებმა აღნიშნულ რაიონში უკვე მეორე ავიადარტყმა განახორციელეს. კვირას ავღანეთში ბრიტანელი ჟურნალისტი დაიღუპა, ნათქვამია ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. ამერიკის საზღვაო ქვეით ავტომობილი, რომელშიც გაზეთ Sunday Mirror-ის კორესპონდენტი რუპერტ ჰაიმერი იმყოფებოდა, ნაღბზე აფეთქდა. ინციდენტი ავღანეთის სამხრეთ პროვინცია ჰილმენდში მოხდა. აფეთქებისას კიდევ 2 ადამიანი, ამერიკელი და ავღანელი სამხედროები დაიღუპა. გაზეთ Sunday Mirror-ის ფოტოკორესპონდენტი ფილიპ კორბუნი მძიმედ არის დაჭრილი. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა გორდონ ბრაუნმა ჟურნალისტის დაღუპვის გამო სამძიმარი გამოთქვა. ხორვატიაში საპრეზიდენტო არჩევნების განმეორებითი ტური ტარდება. წინასწარი ინფორმაციით ლიდერობს ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ივო იოსიპოვიჩი, რომლის ძირითადი მეტოქე ზაგრების მერი მილან ბანდიჩია. ამორჩეველთა წინასწარი გამოკითხვა გამარჯვებას ივო იოსიპოვიჩს უწინასწარმეტყველებდა, რომელიც პირობას დებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში უმკაცესად შეებრძოლება ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციას. ტოგოს პრემიერ-მინისტრმა ჟილბერ უნგბომ ქვეყნის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელებს მოსთხოვა, აღარ გააგრძელონ მონაწილეობა აფრიკის თასის გათამაშებაში და უკან დაბრუნდნენ. მსგავსი განცხადება პარასკევს ტოგოს ფეხბურთელებზე მომხდარ თავდასხმას მოჰყვა. პრემიერ-მინისტრმა უნგბომ დაადანაშაულა აფრიკის ფეხბურთის კონფედერაცია და ანგოლის ხელისუფლება იმაში, რომ არ უზრუნველყვეს ტურნირში მონაწილე ფეხბურთელების უსაფრთხოება. ავტობუს, რომელშიც ტოგოს საფეხბურთო ნაკრების წევრები იმყოფებოდნენ, სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს ანგოლის პროვინცია კაბინდაში. დაიღუპა 3 ადამიანი და 8 დაიჭრა. რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის ირინა იესიპოვას თქმით, რუსეთის ნავთობი მიეწოდება ბელორუსს და ბელორუსის გავლით ევროპის კავშირს, მიუხედავად იმისა, რომ შაბათ წარუმატებლად დასრულდა მოლაპარაკებები მინსკსა და მოსკოვს შორის ნავთობის ახალ ტარიფთან დაკავშირებით. სააგენტო როიტერს მოჰყავს ბელორუსის მთავრობის წარმომადგენელთა გამონათქვამი, რომლის თანახმადაც რუსეთი იმ გაანგარიშებების სრულ იგნორირებას ახდენს, რომელიც ბელორუსის მხარემ წარადგინა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რუსეთის ხელისუფლება აცხადებს, რომ 5 შეიარაღებული მეამბოხე, მათ შორის 2 ლიდერი, გაანადგურეს დაღესტნის რაიონში განხორციელებული სპეცოპერაციის დროს. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახურის დაღესტნის განყოფილების ინფორმაციით, მოკლულია მარატ ყურბანოვი, ეგრეთ წოდებული მახაჭყალის ემირი. იმავე წყაროს თანახმად, სპეცოპერაციისას ასევე მახაჭყალა შამხალსკის დივერსიულ ტერორისტული ჯგუფის ლიდერი მადრიდ ბეგოვი მოკლეს. იგი გასული წლის გაზაფხულიდან ფსპ-ს პოლკოვნიკის მკვლელობისათვის იძებნებოდა. თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ არ მიიღებს მონაწილეობას ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრაში. სამხრეთ ოსური მხარე ჟენევის დისკუსიების ფარგლებში არაერთხელ აფრთხილებდა ყველას, რომ მან ჩვენ არ მივიღებთ ინფორმაციას სამხრეთ ოსეთის უგზო-უკვლოდ დაკარგულებული მოქალაქეების შესახებ, არ მივიღებთ მონაწილეობას ამ შეხვედრებში, ჩვენი პოზიცია რჩება ძალაში, მოყავს ბორის ჩოჩიევის თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ერთ-ერთი ლიდერის სიტყვები სააგენტო პრესაჯის. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ მოუწოდა თბილისსა და ცხინვალს მომავალი კვირის დასაწყისში გაიმართოს შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, გადაადგილების თავისუფლებისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრის სიახლოვის დაკავებულთა საკითხების განსახილველად. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეტყობინება ბათუმიდან, ნახევარი საათის წინ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაფრინდა თვითმფრინავი. მის ბორტზე იმყოფებიან ამერიკელი სენატორები, კერძოდ სენატორი ჯონ მაკ-კეინი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ხვალიდან დაიწყებს შეხვედრებს. თავდაპირველად, როგორც ინტერპრეს ნიუსი, სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იტყობინება, ჯონ მაკეინი ოპოზიციის ლიდერებს შეხვდება, კერძოდ დავით უსუფაშვილს, ლევან გაჩეჩილაძესა და გიორგი თარგამაძეს. ამის შემდეგ ჯონ მაკეინი გადაინაცვლებს სასტუმროს შერატონში, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი მას ეროვნული ქმირის ორდენით დააჯილდოებს. პირველ განცხადებას კი ჯონ მაკეინი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დაახლოებით 11 საათზე გააკეთებს. იგეგმება ჯონ მაკეინის ზუგდიდში გამგზავრებაც. 11-12 იანვარს თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში ბათუმის ენერგეტიკულ სამიტში მონაწილე ქვეყნების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართება. სამიტზე განხილული იქნება ევროაზიური ნავთობსატრანზიტო დერეფნის პროექტის შემდგომი განვითარების, მათ შორის კასპიის რეგიონიდან ნავთობისა და გაზის აზერბაიჯანის, საქართველოსა და შავი ზღვის გავლით ევროპის ქვეყნებში მიწოდების საკითხები. ორთაჭალაში საჯარო რეესტრის კუთვნილის შენობის ნანგრევებში მაშველებმა მეოთხე მუშის გვამიც იპოვეს. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან. ორთაჭალაში გულია სამში მდებარეობს საჯარო რეესტრის კუთვნილის შენობა, რომელშიც გაწმენდითი სამუშაობები მიმდინარეობდა. 8 იანვარს ჩამოინგრა ნანგრევებში ოთხი მუშა მოყვა, ორი მათგანის გვამი მაშველებმა ინციდენტიდან რამდენიმე წუთში აღმოაჩინეს. შენობის ჩამონგრევის ზუსტი მიზეზი ჯერ დადგენილი არ არის. და ბოლო ინფორმაცია, ხვალ თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე ჯემალ კოპალიანი მუხროვანის სამხედრო ამბოხში ბრალდებულთა სასამართლო პროცესის განაჩენს გამოაცხადეს. მუხროვანის ამბოხში სულ 51 ბრალდებული იყო, რომელთაგან 14-მა საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ამბოხი 2009 წლის 5 მაისს მოხდა. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 24 საათი და 7 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის. როგორც ყოველთვის, კვირის გადაცემაში რამდენიმე საავტორო და ანალიტიკურ პროგრამას შემოგთავაზებ. თავდაპირველად მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის პოლიტიკურ მოვლენებს. ყურადღებას გავამახვილებთ სამხედრო სისტემაში მიმდინარე მტკივნეული საკადრო რეორგანიზაციის სამართლებრივ და სოციალურ ასპექტებზე.
მე მესმის რომ ოპტიმიზაცია საჭიროა და ამაში გარკვეულწილად თავდასამისოს ვეთანხმები, მაგრამ ეს ოპტიმიზაცია უნდა განხორციელდეს მაქსიმალურად უმტკივნეულოდ, უნდა იყოს სამართლიანობა, გამჭვირვალობა და უნდა მოხდეს მათი გადამზადება.
შემდეგ გავაანალიზებთ საქართველოს ტელესივრცეში მიმდინარე ცვლილებებს.
გიგი უგულავას გავლენა გაიზარდა ტელეკომპანია იმედზე და სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე. ვანო მერაბიშვილის გავლენა კი უცვლელი დარჩა რუსთავიორზე და ასევე სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე.
კულტურულ პროგრამაში სახელწოდებით ჩოხები და ფრესკები ვისაუბრებთ ნაციონალურისა და ზოგად საკაცობრიოს ურთიერთმიმართებაზე.
თუმცა როცა საშობაო დღესასწაული რელიგიური ნაციონალიზმის გამოხატვის ფორმა ხდება, შეიძლება დაიბადოს კითხვა: საფრთხე ხომ არ ემუქრება მულტიკულტურულ სივრცეს, რომლითაც წლების განმავლობაში ამაყობდნენ ქართველები?
რუბრიკაში დღიურები კი საკუთარ შტაბეშტილებებს და სანუკვარ სურვილებს გაგვაცნობს ცნობილი კინომსახიობი ოთარ კობერიძე.
მაგრამ ბედობის დღეა და ვლოცულობდი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩემი ერი დაწყნარდეს, რომ შეწყდეს ეს ბილ სიტყვაობა, ეს ღალათი, რომელიც სამწუხაროდან მოგდებს.
საკვირაო გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. აი, ასეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. საკვირაო გადაცემას, როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ვიწყებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. რა იყო საინტერესო, რა პოლიტიკური განცხადებებით და მოვლენებით აღინიშნა გასული კვირა, ამ ყველაფერს თავი მოუყარა ნიკო ნერგაძემ კვირის მიმოხილვაში.
ახალი წლის პირველი კვირა საქართველოში ზომიერად მშვიდი და მოვლენებით არც თუ დატვირთული აღმოჩნდა. მედიის ყურადღება ძირითადად საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისაკენ გახლდათ მიმართული. 4 იანვრიდან ოფიციალურად დაიწყო კომისიის წევრობის კანდიდატთა საკონკურსო განაცხადების მიღება. ცესკოს 13 წევრიდან, რომლებიც სხვადასხვა დროს 5-წლიანი ვადით დაამტკიცეს, 3-ს უფლებამოსილება შეუწყდათ. უფლებამოსილება კომისიის თავმჯდომარესაც შეუწყდათ, თუმცა ლევან თარხნიშვილის და კომისიის წევრებიც თანამდებობაზე დარჩნენ, მანამ სანამ ყველა გამოთავისუფლებულ ადგილზე ცესკო ან შემდგომში პარლამენტი ახალ კანდიდატურებს არ დაამტკიცებს. მოქმედმა თავმჯდომარემ ლევან თარხნიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ბოლო ვადა, როდესაც პარლამენტის კომისიის წევრების და თავმჯდომარის არჩევა შეუძლია 18 იანვარია.
18-ში თქვათ აირჩევენ, სავარაუდოდ 19-ში შევა ზალაში, 20-ის ფარგლებში ამ ადამიანებს შეუძლებათ უფლება მოსილება. იქამდე ისინი ჩვეულებრივად განაგრძობენ მუშაობას, როგორც მუშაობდნენ. პრეზიდენტს აქვს ვადა 8 იანვრამდე, მან უნდა გაიაროს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ამ კონსულტაციების შემდეგ შეარჩიოს 3 კანდიდატურა.
ყურის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში მიმდინარეობდა კონსულტაციები, თუ ვინ უნდა შეერჩიათ მათთვის სასურველ კანდიდატად. ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატების შერჩევის პროცესში არასამთავრობო სექტორთან კონსულტაციების საარჩევნო კოდექსის ახალი მოთხოვნა, რომელიც სხვა ცვლილებებთან ერთად საქართველოს პარლამენტმა 28 დეკემბერს დაამტკიცა. არასამთავრობო სექტორის ნაწილის რჩეულის ვინაობა 8 იანვარს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილესთან თემურ ლომსაძესთან შეხვედრაზე გაირკვა. ეს გახლავთ ეკა სირაძე დელონე, საერთაშორისო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. თავდაპირველად ის უარზე იყო, თუმცა მოგვიანებით დათანხმდა ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატობას.
პრინციპში მივიღე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დავინახე სერიოზული ნდობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან და მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან რთული პასუხისგებლობაა, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ნეგატივი შეიძლება ახლავდეს ვიდრე პოზიტივი ამ თანამდებობას, ჩავთვალე, რომ მე შემწევდა ძალა, რომ პრინციპში რაღაცა ფორმით შემეტანა ჩემი წვლილი არჩევნების ცოტა უკეთ წარმართვაში.
თუმცა ეკა სირაძე დელონი არასამთავრობოების უალტერნატივო კანდიდატი არ გამხდარა. ფონდ ალპეს ხელმძღვანელი მერაბ ბასილაია მაშინვე ამბობდა, რომ თავისი ფავორიტი ჰყავდა, რომლის ვინაობასაც კანდიდატის მიერ თანხმობის განცხადებამდე ვერ დაასახელებდა. საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემაც თქვა, ჩვენ ცალკე კანდიდატი გვეყოლებაო. დღეისათვის კი ვითარება ასე ჩამოყალიბდა. არასამთავრობოთა ნაწილი ეკა სირაძეს უჭერს მხარს, ნაწილი კი იურისტ კახა სოფრომაძეს. რაც შეეხება კომისიის წევრების ვაკანტურ ადგილებს, ამ თანამდებობაზე დღემდე 41 კანდიდატი დარეგისტრირდა. ოთხშაბათს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შემდეგი კვირიდან ახალგორის მოსახლეობა ქართული პასპორტებით გადაადგილებას ვეღარ შეძლებდა. ახალგორში რუსულ და ოსურ საგუშაგოებზე რუსულ ენაზე გამოაკრეს ცნობა, რომელიც გადაადგილების შესახებ ცვლილებებს ეხებოდა. საქმე იმაშია, რომ აქამდე ადგილობრივი მოსახლეობა ქართული პირადობის მოწმობებით უპრობლემოდ გადაადგილდებოდა. მომავალი კვირიდან კი, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგორის საკრებულოს თავმჯდომარე ავთანდილ ყოჩიშვილმა უთხრა, ეს ასე ვეღარ მოხერხდებოდა.
განცხადება აქვს გამოკრული, მოძრაობა შესაძლებელია დილის 7-დან საღამო 9 საათამდე. ქართული პირადობები რაც გვაქვს, ის უნდა გააკეთონ იმის თარგმანი რუსულად და ნოტარიულად დამტკიცებული, რომ ის ნამდვილად ის პიროვნება. წაიკითხონ და გაიგონ ვინ არის ვინ რა.
ჩემი სურვილია თუნდაც ნახევარი წლით მაინც ჩაიკეტოს საზღვარი, რომ ჩვენ შიგნით მდგომარეობა მოვაწესრიგოთო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ალან ჯუსოევმა. მან დაძინა, ეს ხელფასების გაცემასაც უკავშირდება, რადგან მე არ შემიძლია ვუხადო ხელფასი საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც მუდმივად არ ცხოვრობენ ამ რაიონში, თორემ ახლა მოსახლეობის რაოდენობა ყოველ საათში იცვლება იმის მიხედვით, რამდენი სამარშრუტო ტაქსი შემოდის და გადისო, თქვა ალან ჯუსოევმა. თბილისში ამ ამბავს პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაია გამოეხმაურა. მისი ინფორმაციით, ახალგორში გადაადგილების შეზღუდვა რუსული პასპორტების იძულებით აღებას უკავშირდება.
10 იანვრიდან საქართველოს გადაწყვეტილების მოწმობა არ ემუშავებს, ამიტომ მათ უნდა იყოს ნაოსნობის მოქალაქეობა ან ეგრეთ წოდებული სამხედრო სისტემის მოქალაქეობა. ეს რეალურად ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ოკუპაცია ძალიან ანექსიაში გადავიდა, იღება საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმა. მე ვაპირებ ამ საკითხის დაყენებას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე 25 იანვარს.
ამავე დღეს გავრცელდა ცნობა, რომ ახალი საშუების შემოღებას გეგმავენ გალის რაიონის მოსახლეობისთვისაც. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას აფხაზეთის თვითგამოცხადებული მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღვინჯიამაც ცნობა. ის ირწმუნებოდა, ახალი საგუშაგოების ამოქმედების შემდეგ გალის რაიონის მოსახლეობისთვის ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა გამარტივდებაო. თუმცა სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ თქვა, რომ საშუები, რომლის დაკანონებასაც თვითგამოცხადებული მთავრობის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გეგმავს, კიდევ უფრო გაართულებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთას, რადგან იქ რუსი სამხედროები არიან განლაგებულნიო. კურის დასაწყისში ლეიბორისტულმა პარტიამ გაეროში გააგზავნა მიმართვა არჩევნები საქართველოში გაეროს ეგიდით ჩატარებულიყო. ამ მიმართვას ქართული ოპოზიციური პარტიების უდიდეს მონაწილეობა 30 დეკემბერს მოაწერა ხელი. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი იოსებ შატბერაშვილი ამბობდა, რომ იდეას მხარდამჭერები გაეროშიც ხავდა და მას საფუძვლად სწორედ გაეროს გენერალური მდივნის ერთ-ერთი მოადგილის და ევროპული დეპარტამენტის თავმჯდომარის რჩევა დაედო.
პასუხი იყო ასეთი: მსგავსი რამ შესაძლებელია განიხილოს გაერომ, მაგრამ ამის გახილვისათვის საჭიროა შედგეს სპეციალური მემორანდუმი, რომელსაც მოაწერს ოპოზიციური პარტიების აბსოლუტური უმრავლესობა.
თუმცა ოპოზიციური სპექტრის მიმართვა მემორანდუმი ჯერ კიდევ გზაში იყო, როდესაც გაერო მას უარით უპასუხა. კომენტარში, რომელიც გაეროს გენერალური მდივნის პრესპიკერმა მარტინ ნესირკიმ სამშაბათს გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, გარკვევით იყო ნათქვამი, რომ არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარების თხოვნა მხოლოდ ხელისუფლების პრეროგატივაა.
არჩევნების ჩატარების პროცესში დახმარების მოთხოვნა ხელისუფლების საქმეა და შემდეგ ჩვენ ინდივიდუალურად განვიხილავთ ყოველ ასეთ შემთხვევას. საერთოდ კი, როგორც იცით, არჩევნების მეთვალყურეობა გაეროს საქმე არ არის. ის უზრუნველყოფს ტექნიკურ და სხვა სახის დახმარებას.
ამის მიუხედავად, ლეიბორისტულ პარტიაში იმედი მაინც არ დაუკარგავთ. იოსებ შატვერაშულმა თქვა, ალბათ ნესირკი მომავალი თვითმმართველობის არჩევნები გულისხმა. ლეიბორისტების ინიციატივა კი შეეხებოდა არჩევნებს, რომლებსაც ქვეყანაში პოლიტიკური გარემოს ძირეული შეცვლა შეუძლიაო. უთხრამან რადიო თავისუფლებას. ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო განაგრძობს. გასული წლის მიწურულს ქართულ პრესაში გაჩნდა ინფორმაციები სამხედრო უწყებაში დაწყებული მოულოდნელი ატესტაციების შესახებ, რომლის შედეგადაც სავარაუდოდ თანამდებობას 200-მდე პოლკოვნიკი და ვიცე-პოლკოვნიკის წოდების ოფიცერი დაკარგავს. საქართველოს ხელისუფლება ამას აუცილებელ საკადრო ოპტიმიზაციას უწოდებს, რაც ბიუროკრატიული აპარატის შემცირების ხარჯზე არმიის მართვის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად. ქართული მედიის თანახმად, საკადრო ოპტიმიზაცია სამხედრო უწყების ცენტრალურ აპარატში მოულოდნელად ფიზიკური მომზადების და თეორიული ცოდნის შემოწმებით დაიწყო. კერძოდ, საპენსიო ასაკს მიტანებულ ჭარმაკ შტაბის ოფიცრებს დაევალათ მიწიდან ხელისაზიდვის ნორმატივების ჩაბარება და ასევე ტაქტიკურ მომზადებაში გარკვეული ტესტის გავლა. იმის გასაგებად, თუ რა პრინციპით იხემძღვენა სამხედრო უწყებამ საკადრო ოპტიმიზაციის იქნება საკადრო რეორგანიზაციის განხორციელების პროცესში, ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს სალომე მახარაძეს დავუკავშირდით. შემცირება შეეხება როგორც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს, ისე გაერთიანებული შტაბის ცენტრალურ აპარატს. ჩაჭრილი პერსონალი კი ახალი ნაკადით შეუსებავ, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავდაცვის მინისტრის პრესმდივანმა სალომე მახარაძემ.
შეხება მათ, ისინი აბარებენ ნორმატივებს და არის მათთან გასაუბრებები, წესით დადგენილი ნორმატივები, რომელსაც ისინი უნდა აბარებდნენ, ვინც აბარებს, და ასევე არის გასაუბრებები იმის დამიხედვით, რამდენად ნაკმაყოფილებენ ისინი იმ სტატუს, რომელსაც მუშაობენ, რომელსაც არიან დანიშნულები და რომელიც აქვთ მინიჭებული. საერთო რიცხოვნობა, როგორც თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, საერთო რიცხოვნობა არ შემცირდება სავარაუდოდ იმის ხარჯზე, რომ ახლაც არის მიღება და შევსება სამხედრო ნაწილის, ამოთ მიღება და შევსება ადამიანების და მოხდება ალბათ გარკვეული ადამიანების წახალისება და გარკვეული სპირიქით იმის და მიხედვით, რამდენად აკმაყოფილებენ დადგენილ სტანდარტებს.
ოფიცრებისა და თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ატესტაციას ემხრობიან როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ოფიცერი, რომლის შენახვაზე სახელმწიფო საშუალო $900,000 ხარჯავს, მუდმივად უნდა ზრუნავდეს ფიზიკურ და თეორიულ განვითარებაზე. თუმცა საქართველოს პარლამენტის ქრისტიანულ დემოკრატიული ფრაქციის წევრი ნიკალ ალიაშვილი შიშობს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ არ გაიმეოროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთხელ უკვე დაშვებული შეცდომა, როდესაც ოფიცრების შემცირებამ უკონტროლო ხასიათი მიიღო და არმია ფაქტიურად მისი ოპერატიული ცენტრის, კადრებისა და შინაარსისაგან დაცლილი გენერალური შტაბის გარეშე დარჩა.
არგია, რომ არ მცირდება საბრძოლო ქვედანაყოფები, ანუ იმათ არ ეხებათ ეს შემცირება. ცუდია ჩემი აზრით, რომ გაერთიანებული შტაბი პრაქტიკულად ნახევრდება. მე ძალიან მეშინია, რომ არ მივიღოთ ის მდგომარეობა, რაც ჩვენ მქონდა, თქვა 2005 წლიდან ძალიან საშუალო ტენდენცია წავიდა, როდესაც სულად იგნორირებული იყო გენერალური შტაბი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვავითარებდით მუსკულატურას მაშინ, როცა ჩვენ სულად განუვითარებელი ხდებოდა და ეს სადამის მიუყვანა ამან კი ნახეთ ჩვენ აგვისტოს დროს.
კანონის კვირაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ გაითვალისწინა საზოგადოების დიდი დაინტერესება სამხედრო უწყებაში მიმდინარე საკადრო რეორგანიზაციის პროცესით და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოში გაერთიანებულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებსა და რამდენიმე სამხედრო ექსპერტს შეხვდა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მინისტრ ახალაიას მიერ დასახელებულმა შესამცირებელ ოფიცერთა საერთო რაოდენობამ იგი საკმაოდ შეაშფოთა.
დაახლოებით 200-მდე პოლკოვნიკი და ვიცე-პოლკოვნიკი დღეს გადაყვანილია კადრების განკარგულებაში. გარდა ამისა, ამ პროცესის დასრულების შემდეგ თალკე, როგორც თავად მინისტრმა განაცხადა, მაიორის წოდების ოფიცერთა შორის ჩატარდება ასევე ტესტირებები და შესაბამისად მაიორებიც შემცირდება. გარდა ამისა, თვითონ გაერთიანებულ შტაბში დაახლოებით 700-მდე კაცი არის, სამხედრო მოსამსახურე არის დასაქმებული და მათი შემცირება იგეგმება დაახლოებით 46-დან 49%-მდე, რაც თავისთავად მიანიშნებს, რომ ამ პროცესში მოყვებიან ღირსეული ოფიცრების და ასევე მცოდნე ოფიცრების.
დაახლოებით 50-მდე მაღალი რანგის ოფიცერმა, რომლებიც ატესტაციის შემდეგ კადრების განკარგულებაში გაიყვანეს, რეაგირებისათვის ჯარისკაცის უფლებადამცველ ორგანიზაცია სამართალსა და თავისუფლებას მიმართა. თუმცა, როგორც ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ბევრი ოფიცერი, რომელიც კადრების განკარგულებაში გაიყვანეს, იმეც არ კარგავს, რომ ორთვიანი პერიოდის შემდეგ, რომლის დროსაც კადრების განკარგულებაში მყოფ ოფიცერს უნაზღაურდება ხელფასი, მათთან დააბრუნებენ თანამდებობაზე ან სხვა სამსახურში გადაიყვანენ. თუმცა თუ რამდენად დააქვს მათთან იმედის საფუძველი ძნელი სათქმელია, რადგან პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საკადრო ოპტიმიზაცია ჯერ კიდევ გასული წლის 25 დეკემბერს გამოაცხადა დასრულებულად და მინისტრ ბაჩუა ხალაიას ამისათვის საჯაროდ მადლობაც გადაუხადა.
უხმაურად, მაგრამ გატარდა ძალიან მტკივნეული რეფორმები, მათ შორის პირად შემოდგენლობასთან მიმართებაში, ძალიან სერიოზული ატესტაციები ჩატარდა, ძალიან სერიოზულად ამაღლდა თითეული მებრძოლის, თითეული ოფიცრის მომზადების დონე, მოთხოვნები ამაღლდა მკვეთრად და ამავე დროს ახალი შევსება მოდის და მომავალში ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში.
მაგრამ როგორც ექსპერტები მიიჩნევენ, საქართველოს პრეზიდენტი ამაოდ იმშვიდებს თავს, რომ საკადრო რეორგანიზაცია სამხედრო უწყებაში უხმაუროდ და უმტკივნეულოდ დასრულდა. თუკი საქართველოს ხელისუფლება არ დაეჭერს თადარიგს და არ შეესდება რეორგანიზაციის შედეგად შემცირებული სამხედრო ოფიცრების სამხედრო ან სამოქალაქო სექტორში დასაქმებას, მაშინ ოფიცრები შეესდებიან სასამართლოში გაასაჩირონ მათი სამსახურიდან დათხოვნის კანონიერება. ირაკლი სესიაშვილი თქმით, მის არასამთავრობო ორგანიზაციას უკვე მიმართა იურიდიული კონსულტაციისათვის რამდენიმე ათეულმა ოფიცერმა, რომელსაც უკვე ჩამოართვეს თავდაცვის სამინისტროს საშვები, გაუთიშეს კორპორატიული მობილურის ნომრები და გაიყვანეს კადრების განკარგულებაში. ეს სამსიტყვიანი წინადადება კი საქართველოს სინამდვილეში სოციალური უბედურების მომასწავლებელია. თუ კი ბედმა გაგიღიმა და პატრონი გამოგიჩნდა, მაშინ კადრების განკარგულებიდან შეიძლება ვინმემ დაგაბრუნო შტატიან სამხედრო სამსახურში. თუ არადა, უნდა შეეგუო იმას, რომ ორი თვის შემდეგ შეგიჩერდება კომპენსაციის გადახდა და შეუერთდები საქართველოს ყველაზე უფრო მზარდ არმიას, უმუშევართა, უპოვართა, ყველაფერზე გულაყრილთა და ხელჩაქნეულთა არმიას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან, ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კიდევ ერთი ანალიტიკური სიუჟეტით. ხელისუფლების სურვილი აკონტროლოს საინფორმაციო პოლიტიკა, პირველ რიგში საერთო ეროვნული მაუწყებლების ეთერში გასულ სიუჟეტებზე აისახება, ზოგჯერ სხვადასხვა ტელევიზიის საინფორმაციო პროგრამები გაჭილი ვაშლივით გავს ერთმანეთს, თემების შერჩევით, სიუჟეტების თანმიმდევრობით, რესპონდენტების ვინაობითაც კი. თუმცა ბოლო ხანს აშკარად ჩანს განსხვავება საერთო ეროვნული ტელევიზიების აქცენტებში, რის შესახებაც ია ანთაძე გესაუბრებათ.
იმედისა და რუსთავი ორის მფლობელები, რომ ხელისუფლების ნების გარეშე არ იცვლებიან, ეს ამბავი დიდი ხანია ყველა მიცის. მაგრამ ოფიციალური მფლობელების გარდა ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკას თვალყურს ადევნებენ, მიმართულებას აძლევენ და ზოგჯერ მის ფორმირებაში პირდაპირ ერევიან ხელისუფლების გავლენიანი პირები, რაც მათ თავად საჯაროდაც უღიარებიათ. იმის მიხედვით, თუ ვინ რეკავს ამა თუ იმ ტელევიზიაში, ამა თუ იმ კონკრეტული პრეტენზიით, იქ მომუშავე ჟურნალისტებმა კარგად იციან, ვინ აკონტროლებს მათ საქმიანობას ხელისუფლებიდან. ეს გვარები ჟონავს, მაგრამ საჯაროდ არასოდეს დასახელებულა ჟურნალისტების საქმიანობაში ჩარევის კონკრეტული ფაქტები. გახმაურდა მხოლოდ ერთი შემთხვევა, თამარ რუხაძის, რომელიც რუსთავი ორში საინფორმაციო სამსახურს ხელმძღვანელობდა და რომელმაც პირდაპირ დაადო ხელი გიგი უგულავას, როგორც მისთვის გადაწყვეტილი წყვეტილებების მოკარნახე პირს. ამიტომ ოფიციალურ მფლობელებზე არანაკლებ საინტერესოა ხელისუფლების ის გავლენიანი წარმომადგენლები, რომლებსაც ამა თუ იმ კონკრეტულ მომენტში ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის ჩრდილოვანი კონტროლი ევალებათ. ისიც საინტერესოა, ვის რომელ ტელევიზიაზე მიუწვდება ხელი. ცნობილია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მეტად მგრძნობიარეა ამ საკითხის მიმართ. პირადად არის დაინტერესებული ტელევიზიების ბედით და მათ ოფიციალურ და არაოფიციალურ პატრონებს თავად განსაზღვრავს. მიმდინარე წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე, როგორც შორიდან ჩანდა, სამივე ტელევიზია, იმედიც, რუსთავიორიც და პირველი არხიც, სახელმწიფოში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან პირს, ვანო მერაბეშვილს ჰქონდა მიბარებული. სამივე ტელევიზიაში პირველი პირი შეიცვალა და სამივე მათგანი უშუალოდ იყო დაკავშირებული შინაგან საქმეთა მინისტრთან. მაგრამ ოდნავ მოგვიანებით, როგორც კი გადაწყდა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის მერის პოსტზე კანდიდატი გიგი უგულავა იქნებოდა, ამ გადაწყვეტილებამ თავისთავად განაპირობა მომავალი კანდიდატის ირგვლივ გარკვეული რესურსის თავმოყრა. ამ რესურს შორის კი ერთ-ერთი უპირველესი საინფორმაციო უზრუნველყოფაა. შესაბამისად, გიგი უგულავას გავლენა გაიზარდა ტელეკომპანია იმედზე და სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე. ვანო მერაბიშვილის გავლენა კი უცვლელი დარჩა რუსთავიორზე და ასევე სანახევროდ შენარჩუნდა პირველ არხზე. ეს რეალობა რიგით მაყურებლისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა ახალი წლის დღეებში. იმედის მაყურებელმა პოპულარულ გადაცემაში შუა ქალაქში გიგი უგულავა იხილა, ხოლო რუსთავიორის მაყურებელს პოპულარული გადაცემის ვანოს შოუს წამყვანად თავად ვანო მერაბიშვილი გამოეცხადა. არც ერთი და არც მეორე საეთერო სიურპრიზი შემთხვევითი არ ყოფილა. გიგი უგულავას სახალხო იმიჯი იმ იმედმა შექმნა, რომელსაც თავად პატრონობს, ხოლო ვანო მერაბიშვილის წარმოჩენაზე კეთილ, მხიარულ და უბრალო ადამიანად მისმა ერთგულმა რუსთავიორმა იზრუნა. კიდევ უფრო საინტერესოა რა ხდება პირველ არხზე. აქ ორივე სახელისუფლო ჯგუფის გავლენა არსებობს და ესე იგი ერთგვარი ორხელისუფლებიანობაა. შესაძლოა სწორედ ამის გამოხატულება იყოს პირველი არხის ეთერში ორი ток-შოუს ერთდროული არსებობა. და არა მხოლოდ ეს. გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორის ეთერ თურაძის მიწვევა დავით პაიჭაძის გადაცემაში იმ თემის განსახილველად, თუ როგორ აშანტაჟებდნენ ჟურნალისტ თედო ჯორბენაძეს, სავარაუდოდ აჭარის სოდის წარმომადგენლები, დიდი მოულოდნელობა იყო პირველი არხის მაყურებლებისთვის. არანაკლები მოულოდნელობა იყო გოგი გვახარიას გადაცემაში წითელი ზონა, სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმის ლიდერი ყოველთვის მართალია ჩვენება. ეს ფილმი პატრიოტთა ერთ-ერთი ბანაკის ცხოვრებას ასახავს და ამ ბანაკების მავნე გავლენას წარმოაჩენს. თუ არა ორხელისუფლებიანობით, სხვა ფაქტორებით ძნელი ასახსნელია სულ მცირე ეს ორი მომენტი პირველი არხის ცხოვრებიდან. ზოგადად ახლა კარგი პერიოდია ტელევიზიების საინფორმაციო პოლიტიკის ანალიზისთვის. უეჭველია ასეთი ანალიზი საგულისხმო ინფორმაციას გაამჟღავნებს არამხოლოდ მედიაში, არამედ ხელისუფლებაში მიმდინარე პროცესებზეც. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
პროგრამაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. თქვენ კი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ, რომელსაც განული კვირის კულტურული მიმოხილვით გიორგი გვახარია განაგზობს.
როგორც წესი, საშობაო არდედეგების დროს დატვირთული და მრავალფეროვანი ხდება ხოლმე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის რეპერტუარი. მაკნატონა ხომ საერთოდ ახალი წლის ერთ-ერთი სიმბოლო გახდა ჩვენში. მაგრამ 2010 წელს ოპერის თეატრი დახურული კარით შეხვდა. ბოლოს და ბოლოს დაიწყო სარემონტო სამუშაოები, რომლის აუცილებლობის შესახებ თეატრის დირექტორმა დავით საყვარელიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორი წლის წინ განაცხადა. სხვათა შორის იმ ინტერვიუში ისიც გვითხრა: თანამდებობას ვტოვებო, თუმცა მაინც დარჩა თეატრის ხელმძღვანელის პოსტზე.
ძალიან დიდი ხელშეწყობა მაქვს მე პირადად ამ საქმის გაკეთებისთვის. ყველა პრობლემა, რომელიც დღეს დგას, არის ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული პრობლემები, რომლებიც იდგება ყოველთვის, გინდა მივიყო და გინდა სხვა. უბრალოდ აქ არის მეორე მომენტი, იწყება ახალი და სამწლიანი რეფორმა, ასე ვთქვათ, რა ჩალებში დავარქვათ ამ პროცესს. რეფორმა თითქმის დასრულებულია, ეხლა იწყება ახალი რეფორმა, ეს არის ინფრასტრუქტურის შექმნა. აქ არის დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი სარემონტო სამუშაოები.
იმხანად რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით საყვარელიძემ გაკვირით, მაგრამ მაინც ისაუბრა ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაზე და აღიარა, რომ კულტურის სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობა უფრო კულტურულ მემკვიდრეობას და განსაკუთრებით ხალხურ ხელოვნებას ანიჭებდა უპირატესობას. ესე იგი, ნაკლებად ოპერას, ბალეტს, ნაკლებად იმ ხელოვნებას, რომელიც დასავლეთიდან შემოვიდა ჩვენში.
მე არ ვეთანხმები ასეთი დიდი ხარჯები არ უნდა იყოს ჩოხებზე და პირიქით ფრაკებზე ჯობია.
მაგრამ დავით საყვარელიძე თანამდებობაზე დარჩა. ოპერის თეატრის რემონტიც დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ და ეს ბათუმში ჩატარებულმა საახალწლო კონცერტმაც გვიჩვენა, საუკეთესო მომღერლები, ჩვენი თანამემამულეები, საქართველოში მხოლოდ საგასტროლო ჩამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ საბალეტო დასის რამდენიმე სოლისტმა ახლახანს დატოვა თეატრი და სამუშაოდ თურქეთში გაემგზავრა. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კოლექტივი, როგორც თეატრის თანამშრომლებმა გვითხრეს, რემონტის დროსაც სხვა შენობაში გააგრძელებს მუშაობას. თუმცა ეს დაპირისპირება ჩოხასა და ფრაკს შორის, დასავლურსა და ადგილობრივ ტრადიციულ შორის საქართველოში კვლავაც გრძელდება და განსაკუთრებით სწორედ საშობაოდ და სააღდგომოდ იჩენს ხოლმე თავს.
ყველა შემთხვევაში აქვს მას სიმბოლოები, ეს არის დროშა, ჰიმნი, დასვენების დღეები, ეს არის სხვა ღირებულებები, რომელსაც ის აღიარებს. აქედან გამომდინარე, მე მინდა თქვა, რომ სეკულარული სახელმწიფოს, აი ამ თვითონ ტერმინის თქვა, ერთმანეთთან დაკავშირება უფრო ფარდობითი მცნება არის და გულისხმობს გარკვეული ძალების მხრიდან, ჯგუფების მხრიდან, ამა თუ იმ სახელმწიფოში რელიგიური ფაქტორის შესუსტებას ან მის ჩანაცვლებას.
ეს ეროვნულ ქრისტიანული მოძრაობის ლიდერის, გიორგი ანდრიაძის გამოსვლა ჰაინრიხ ბეორის ფონდში. დისკუსია, რომელშიც ანდრიაძის ოპონენტი, თეოლოგი და ადამიანის უფლებათა დამცველი ბექა მინდიაშვილი იყო, სეკულარიზმის პრობლემას მიეძღვნა. გიორგი ანდრიაძის ამ გამოსვლით შეიძლება გავამართლოთ ქართული ტელეარხების პოლიტიკაც. იმ ტელეარხებისა, რომლის მესვეურები საინფორმაციო გამოშვებას კათალიკოს პატრიარქის დაბადების დღის აღნიშვნით იწყებენ. თუმცა, როცა საშობაო დღესასწაული რელიგიური ნაციონალიზმის გამოხატვის ფორმა ხდება, შეიძლება დაიბადოს კითხვა: საფრთხე ხომ არ ემუქრება მულტიკულტურულ სივრცეს, რომლითაც წლების განმავლობაში ამაყობდნენ ქართველები? ხელს ხომ არ უშლის რელიგია ეროვნული კულტურის ინტეგრაციას მსოფლიო კულტურასთან?
რელიგიურ ნაციონალებს არანაირი კავშირი არ აქვს რწმენასთან, რელიგიასთან. ეს არის კონსტრუირებული იდეოლოგია ადამიანების მიერ. მოგეხსენებათ, რწმენა, რელიგია დაფუძნებულია გამოცხადებაზე, ხოლო იდეოლოგია, ეს არის ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებული დოქტრინა და ამ დოქტრინას, ასე ვთქვათ, კაფიო ანტიდასავლური და ანტიგლობალისტური ხასიათი აქვს.
ბექა მინდიაშვილის ეს სიტყვები ამ კვირაშიც გაგახსენდებოდათ, როცა თბილისის საშობაო კულტურულ აფიშას გადახედავდით. ნიშანდობრივია, რომ ყველა სხვა კულტურულ ღონისძიებას შორის ქართულმა მედიამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ეროვნულ მუზეუმში გახსნილ გამოფენას ძველი და ახალი საეკლესიო ხელოვნება, რომელიც, როგორც ქართული საინფორმაციო სააგენტოები გადმოსცემენ, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხელოვნების მუზეუმში დაცული შუა საუკუნეებისა და მე-21 საუკუნის საეკლესიო ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნამუშევრები: ფერწერული და ჭედური ხატები, ტიხრული მინანქრის ნიმუშები. ზოგიერთი ნამუშევარი, რომელიც ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმის ფონდში იყო დაცული, პირველად გამოიფინა. გამოფენის გახსნის დღეს გაირკვა, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და საქართველოს საპატრიარქო შუა საუკუნეებისა და ახალი ქართული საეკლესიო ხელოვნების ძეგლთა კატალოგების გამოცემას აპირებს. გამოფენის პარალელურად ჩატარდება საჯარო ლექციების კურსი, რომელსაც სასულიერო და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები წარუძღვებიან. მოკლედ, ამ შემთხვევაში რელიგიისა და მეცნიერების გაერთიანების ტენდენცია სახეზია. თუმცა ისიც აშკარაა, რომ თანამედროვე ქართულ საეკლესიო ხელოვნებაში კვლავაც ძალზე მკაცრადაა დაცული რეგლამენტი და კვლავაც თითქმის დაუშვებელია ინტერპრეტაცია. ამიტომ იმ ნამუშევრებს, რომლების გამოფენაზე თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნებას წარმოადგენს, პირობითად შეიძლება მხოლოდ უწოდოთ თანამედროვე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს დროშია შესრულებული. მიუხედავად ამისა, ახალ დროს მაინც თავისი მოაქვს და ყოფიერება ზოგჯერ მაინც ნამდვილად განსაზღვრავს ცნობიერებას. ყოველ შემთხვევაში, ხელოვნების იმ დარგებში, რომელიც წარმოებაზე, ესე იგი ფულზეა დამოკიდებული, მაგალითად კინოში, 20 იანვარს დასრულდება განცხადებების შეტანა ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის დასაფინანსებლად. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ კინოცენტრი ამჯერად მხოლოდ ქართულ უცხოურ წარმოებას, ეგ ეწოდებულ კოპროდუქციას დააფინანსებს. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით, ასეთი პირობა გარკვეულ ბარიერს უქმნის კინორეჟისორს, მომავალი ფილმის პროდიუსერს, მაგრამ ასწავლის მათ უცხოსთან ურთიერთობას, ხელს უწყობს ღიაობას და თანამედროვე კინოწარმოების საფუძვლების ათვისებას.
ძალიან პოლიტიკური თვალსაზრისით თუნდაც რო ახდენს ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნას კინემატოგრაფის გზით. Да, ხდება ინტეგრაცია. ყველა პროექტი გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ამას, რომ უნდა იყოს კოპროდუქცია.
ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნა კინემატოგრაფის გზით ის პროცესია, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაიწყო. არ არის გამორიცხული პროცესი მთელ ქართულ კულტურაზე აისახოს. თუ კი რა თქმა უნდა საბჭოთა იდეოლოგიის ჩანაცვლება არ მოხდა, რაიმე სხვა, უფრო ფუნდამენტურით და უფრო კონსერვატორულით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
წელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას ყოველკვირეული რუბრიკით დღიურებით განვაგრძობთ. გამლის კვირაში დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი კინომსახიობი ოთარ კობერიძე, რომელიც ახლა გავაცნობს კიდეც მის ნაფიქსა და გულისნადებს.
1 იანვარს პარასკევის დღეს ნამდვილად გიცოდა გვიან, ვინაიდან წინა ღამეს ახალ წელს შევხვდით და ჩემს ოჯახში, ჩემი შვილთან და შვილიშვილთან და რაც თავარია, სული ჩემი ლიასი ჩვენთან იყო. შესანიშნავად გავატარე დრო, მოვიგონეთ ბევრი რამ, ჩემი ლიასი ირგვლივ. მერე იყო რეაკვა, ბევრმა დამირეკა ბათუმიდან, თელავიდან, ბევრს ვახსოვარ თურმე. მე არასოდეს არ ვიყავი მდიდარ, რათა არ ვითვლებოდი და ეხლა მითომე და რო არა ვმუშაობ, მაგრამ მე მდიდარი ვარ, მილიონერი ვარ, მილიარდერი ვარ, ჩემი მაყურებლის თვალი რომ 2 იანვარს შაბათსა დღეს გავაგვიძეთ ისევე ცოტა მოგვიანებით, ჩემი ბავშვები იყვნენ ზოგი კაფეში, ზოგი სადღაც მოგვიანებით მოვიდნენ, მაგრამ დედობის დღეა და ვლოცულობდი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩემი ერი დაწყნარდეს, რომ შეწყდეს ეს ბილ სიტყვაობა, ეს ღალატი, რომელიც ამ წუხაროთან მოგდებს, აორა არის დაზიანებული, წუხელ სიძმარში ვნახე, როგორ გამოვედი სადღაც მთაზე და ხელებს ვიქნევდი, ასეთ იქოს რაღაცა, ჰაერს ვწმენდავდი რაღაცას. აი ამაზე ვლოცულობდი, ჩემერს დღე გრძელდება უსურვე, 3 იანვარს კვირა დღეს ვისვენებდი. ჩემს გონებაში მომახსოვრდი იმას, რაც შემხვდა ამ დღეებში და რაც წინა დღეებში ჩემს ლიასთან ერთად. მერე მეგობრები შევხვდით, ძალიან მიყვარს ნიკალაში ჯდომაგერ სანაპიროზე. ვიჯექით, ვიგონებდით ბევრ ამას. 4 იანვარს ორშაბათ დღესა მე ამირჩიეს სამეურვეო საბჭოში წევრად. მე მეხება პოლიტიკა არა, მე ფიქრობ პოლიტიკა უნდა იყოს კარგი შედეგის მომტანი, არა ჩასაფრებული პოლიტიკა, არა ღვარძლის მთქმელი პოლიტიკა, არამედ კეთილი. რახან არის, გინდა თუ არა შენ აირჩიე შენი პრეზიდენტი, უნდა გჯეროდეს, უნდა აიძულო შენი თავი დაიჯერო. ხო, მივედით სამეურვეო საბჭო ჰქონდა ტელევიზიაში. რატო ვილაპარაკეს, მე მეხება მარტო ხელოვნების დარგეს, იგი მეტყველება, ქცევა წამყვანებისა. ძალიან კარგად შემქმნენ ბიჭები. 17 დეკემბერს ჰქონდა დაბადების დღე და უკვე 86-ში გადავდექი. ხო და ბიჭებმა შამპანურ მოიტანეს რაღაც და ხდებიან ძალიან კარგად. თვლიან რომ მე დამეუფლა უკვე სიბრძნე. ნეტავ მოვესწრო იმას, რომ ნუ მივახცევ კულმინაციას სიბრძნისას, მაგრამ მოესწრო სუფთა ჰაერს, ეს ნიშნავს იმას, რომ სუფთა საქართველოს, განწმენდილ საქართველოს. მე არ ვკარგავ ამ ხნისკაც იმეც, რომ ამას მოვესწრები. თუ არა და ნანა ჩამძახებს, ან ლიას მე ჩავძახებ, ან ნანა ჩამძახებ. მე ბევრი რამ არ მომწონს, უფრო მეტი მომწონს. ამიტომ ეს რატო არ იმშენებლობა, რატო აქტებენ გზებს, გზებს აკეთებენ, იმიტომ რომ მერე ფული შემოვიდეს. ისე რომ სწორედ აზროვნებენ ახალგაზრდა ჩვენი მთავრობა. 5 იანვარს სამშაბათს. აი ამ დღეებში უფრო აქტიურად ფიქრობ ჩემ სამშობლოზე, სახელმწიფოს. ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ძლიერი ჯარი, ვინაიდან თუ გინდა შენ თავისუფლება, ჯარი უნდა ქავდეს ძლიერი. იმიტომ კი არა, რომ სხვა რამე დაიპყრო, რამე თავი დაიცვა. მახსოვს, როდესაც შევხვდით პირველად ამ ჯარს, ჩამოიარეს კუნთმაგარი ბიჭები, იმიტომ რომ მე ჩემი დღე და მოსრებო ვარჯიშობდა, მე ვიცი რა არის ვარჯიში. ვარჯიში არის გონების სისუფთავე. მე ჩემ დღეში ვარჯიშის გარეშე არ გემ და მეშინოდა ჩხუბი, იმიტომ რომ მეშინოდა, რომ გავარტყამ, რა ვერ დავუშავო მეტი. აი ამიტომ მაინც არის საჭირო. 6 იანვარსა 4 შაბათ დღესა ეს დღეები ჩემ ლიაზე ვფიქრობ, რომ მაკლია ძალიან. როგორ ვიფიქრებდი გასამწლებში, 70-იან წლებში, რომ 2010 წელს მივახცევდი არ მეგონა, მაგრამ საოცარი რამ მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვარ და ბუხარესტში ვიდეკით. ბრძოლების შედეგად 1-2 დღე დაგვასვენეს. ბუხარესტში ჩავიარეთ და მოლდაველი ბიჭი იყო ჩემს ოცეულში. იმან მითხრა, რომ მე ვიციო, რომ არის ეგზოტიკური კუთხეო ძალიანო. ჩამიყვანა მართლა და ბოშების რაიონში. და მართლა ძალიან საინტერესოა, დალმენეს ბიჭები, ბოშის გოგოები მოდიან, გაგუღლიტეს. მერე მითხრა, რომ აქ ერთი მრჩეველი არიო და მოდი მრჩეველთან შევიდეთ. შევიდა და უთხრა, რომ რუსი ჯარისკაცი არიო და არ დამანახოთ რუსი ჯარისკაცი. მერე უთხრა, რომ კავკასიელი არიო და შემოვიდეს, შემოვედი და გაჭერდიო მან მითხრა. გავჭერდი ავიტუზე, გაუფრთხილდი იმ ადგილს, სადაც მამაშენი დაიღუპაო. და თვითონ სიცხოვრებო წადი ახლა კიდე. გამოვედი გაუჩებული, ვერ გავიგე რა შეეხო საქმე. მოსვეუბნე რა იყო, შენ მოთხარე, არაფერი არ მეთქიო. აბა საიდან ის мама რო დამეღობა მეთქიდ. ვარო, აბა მაგაში ასურეთ მაგის საქმე. მართლაც გავიდა. კარგად დიდი ხანი მაშინ მე ახალგაზრდა ბიჭი ვიყარეო 21-ისა 75 წელს ბათუმში ვიყავით გადაღებაზე. წვიმიანი ამინდი იყო, ყველა წასული იყო, ჩემი ლია თბილისში წამოვიდა რამდენიმე დღით. მე დავრჩი მარტო. ქვევიდან მესმის ხმა: დოდო, დოდო აბაშიძესა, დოდო, დოდო, დოდო. გამოვედმე დოდო თბილისში ჩავიდა მეთქე, უიმე, უიმე, რა არის მეთქე და მეგობარიმ ჩამომივიდა რუსიო და იქნებ წამომყვეთო. გიგანაცვალე, მოდი წავედით. წავედით რაღაც საუზმობნე, რაღაცა ყავას სვავნერ. ცოტა ძალიან, ნუ 25 გრამი, 50 გრამი კონაკი. დავლედი მე წასული დოდგადა და მე უთხარი მანქანა მყავს, მოდი გამოიყვანე მანქანა, ჩასვი და ჩამოვიდა წვიმა. რომ მოვბრინდი თუკან, ჩავიარეთ მწვანე გონცხის რესტორანი და მოსახვევია, გამოუხვიეთ უცბად აქედან მანქანა მომანათა რაღაც საშინელი დიდი სინათლე დავიბენი. გავწე მანქანამ მარჯვნივ, მარჩენმა მოატრიალე მერე და თვალი ჩამივარდა რაღაც ორმოში გადა და მივეჯახე ხეს. დავეჯახე და გონება დავკარგე, არ მახსოვს რა მოხდა. ჩამიყვანეს გულშეწუხებული, რაფერი არ მასმის და მორჩში ჩამიყვანეს. სწორედ ჩემს ბედზე იცვლებოდა ექიმი და მოვიდა ახალგაზრდა ექიმი. ჩამოიარა მორჩი, ნახეთ შემნიშნა რაღაცა მიფეთქავსა. უიმეს ყველა საოპერაციო წამიყვანეს რაღაცა. საოპერაციო თერაპია არ მქონდა, ბროლოდ კერძი მქონდა დაზიანებული, ეთქობა მაგარი დარტყმის საჭეს და ვეჯახ. მოკლედ მეორე დღე ყო, მესამე დღე მოვარდა მამაჩემის მეგობარი. მამა დამეღობა 27 წელს მწვანე კონცხთან, იყვნენ სტუმრად. ბიჭები ამზადებდნენ რაღაცა, საუზმოს გაისმა ხმა, კაცი იხჩობა, კაცი იხჩობა და მოტრიალნ რაღაც მოიყვანოს მამაჩემი, დაიღუპა ვერაფერი უშვილს. სწორედ ეს შეტაკება მოხდა მწვანე კონცხთან და მოვიდა მეგობარებ, რომელიც მოწამე იყო მამის დაღუპვისა. იმ მომითხრა, ოთარ შვილო, ეს მოხდა 50 მეტრში, სადაც мама დაგეღუპა. ეს საოცრება მოხდა რაღაც, ნუ იმის შემდეგ მე ისე რაღაც ნათლად დავინახე ჩემი გზარო. ჯერ ომში გადავრჩი და ბომბის შედეგად ჩაყუდებული ვიყავ, მიწაწაღრელი და ფეხებს ვაფარტხებ და ამომატრიეს. მეორედ მოხდა ეს და მესამედ ვეფხმა კინაღამ დუბლიორის გარეშე ვიღებდი და ამბრა იყო ესეთი ვეფხვი, რომელსაც კონსტანტინოვსკი მომთვინიერებელი მასწავლიდა, როგორ უნდა მიუდგე ვეფხვს, რომ არ შემატყოს თვალებში, რომ შევშინდი და მოკლე ტარზე გავაკეთე ხორცი, ძალიან მივახლოვდი და თათი გამომკრა და გადმოხდა ჩემკენ და როგორ მოვასწარი ჩაღონვა და გადაიარა და დაეჯახა ბადეს. აი სამესამედ გადავრჩე, ეს კი ბარბაროების დღესა ვარ დაბადებული და რწმენა და სიყვარული და რაღაცა დილი მომდევს და ბებიამ მუხრამ ბატონის კარბატონი იყო ბაგრატოვანთა ჯიშისა ნეიმან წამიყვანა პირველად 5-6 წლისა და მასწავლა ლოცვა და პირჯვრის წერა და იმის შემდეგ კომუნისტები იყვნენ არ იყვნენ ჩემს აბსოლუტურ დარიშნავდა არაფერს 6 იანვარი 4 შაბათი მე ვაპირებდი წასვლას სამების ეკლესიაში მაგრამ დიდხანს ფეხზე ვეღარ ვჩერდები და ვიფქრე არ შევრცხვემეთ კიდე დასაჯდომი არ იქნებოდა ამიტომ შევხვდით სახლში ჩემ პატარებთან ცოტა დავლიე და ჩემეძინე როგორც ბავშვი ისე 7 იანვარი 5 შაბათს დღესა გამომყვა ის 1 იანვრის სახალი წელი მართველობა ქართულ კაცისა ძალიან ძნელი ვინაიდან ისტორიულად ნათქვამია კაცი ქართველი რომელიც გამდიდრდეს ღალატ მიეცეს მერე და ეს არის სიმაძე ვინც ურჯულოა ვინც ურწმუნოა არადა რამდენ სისხლმა ჩამოიარა ჩვენში ვინ არის კაცბერგი ერთი რომ ვიცი რომ ჩემი გვარი არის ძალიან დიდი ბერიძეები ბერიძეები არიან ჩემი საცხი მე თით ბერიძე ქობერიძე მიკედლებული ეს იყვნენ კარგი მეომრები აზნაურები მეომრები ძალიან მეფის ერთგულები ამის ერთგული ვარ ზვიად მომსაცლემო ვერ მიაღწია იმას რომ რამდენიმე კაცი ვინც ერთგულები იყვნენ არ დააცადეს ზუსტად იგივე მეორდება ახლა აი ეს არის რომ წყინს ბიძა ჩემის ხმალზე деда чемис вхридан метревлеби арену цария жизнь моя принадлежит родине сердце женщине честь мне мёткру чеми цхороба екутниш чем самшоблос гули чеми лиас гирсеба ме таргабедот винмем шеми код гирсеба да медали чемомкидот მე უკვე ერთხელ უთხარი უარი შევარდნაც და არა მარტო ეს 99 წელს მე SSR-ის იმაზე ვიყავი წარდგენილ სახელგვარდისტობაზე როგორც კი მოხდა 9 აპრილი უარი შეუთვალე ვერ გავაკეთებ მაგას ჩემი რჯული არ გამიშვებს 8 იანვარს პარასკევ დღეს პირველი ჩემი გადაღება ნიკოლო შენგელაიას ფილმში რომელმაც შვილად მიიღო მე როგორღაც მოხდი მოკლედ ფილმში შანთებში გადაიღე პარტიზანის როლი 51-ში დაამთავრე ეს უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა რომ იყო კინოსკოლა ასე ეძახდნენ მესამე კურსის გამოშვება არის და რეჟისორმა მე და ჩემი მეგობარი ვატა ფირცხალავა აგვიყვანეს ცეკვაში ესპანურ ცეკვას ცეკვავდით ორივე გამოვიხედე ესე და თვალშეცი მოხდა პატარა ბაპტიანი გოგონა ყვავილებით ხელში ვიცეკვა დათხოდა ტაში ყველას მოეწონა მართლა კარგი ცეკვა იყო მოვარდა ეს პატარა გოგო ბაპტიანი და გამოგვიხარა ეს ფეხებთან მე და მიხარა ფეხებთან ეს გავიდა დრო და მე მეტყვის ჩემი ლია ერთ შვენიერ დღეს როდესაც მოვდიოდით იმ ქუჩაზე სადაც ისინი ცხოვრობდნენ 27 წელს გამოასახლეს იქიდან და мама დაუხრდეს დედა გადავსაჩუ და ლია მეუბნევა რომ ოთარ მე შენ ძალიან დიდი ხანია გიცნობ გაჭერდი მე პარაღლა მე შენ გიცნობ ბაში აჩუკიდან რომ გამოჩდი მეუთხარი დავინახე ანგელოზი მე დავინახე ჩემი ოცნება ანგელოზური ნაკვთებით სახის მერე მიუძღვენ როგორ არა შენ რო ცეკვავდი ესპანურს არ გამოდიჟე მერე ყავილები რომ მოიგდანს აღვიდგინე ის 6 წლის იყო რაღაც 7 წლის თეთრ ამომდაც მაციებს რაღა მომივიდა ჩავიკარი ესე მაგრამ ეს პატარა თხელი დავისი ხელები და ჩავიკარი მეთქი მე უთხარი უფალ მაინაბა რომ ჩვენ შეგვახვედრა და მართლაც იმ ღამეს როდესაც პირველად გავიცანი ველოდებოდი და რომ გამოჩდა მართლა ანგელოზი და მე მოუყევი ჩემი განცდები მთელი ცხოვრებისა მისმენდა საოცრად კარგი მოსმენა იცოდა მერე თვითონ მომიყვა მე და მეც ფიქრობდი რომ შენ ჩემი უნდა იყო და იმას ისიც ფიქრობდა რომ ეს ის არის ვისანაც მე მყუდრო ადგილს მივიჩენ ცხოვრებაში 9 იანვარი შაბათი დღე დილით სუნთქვის ვარჯიშები კლავების ვარჯიშები მუხლების ვარჯიშები გახდება სადღაც 2 საათი მე როგორც ხალხის ვათხობრჯები გოგოები გვიან მოვლენას მამაძაღლები ესენი და მომიხდება ეს იგი ლოდინი მე ესენი წამოხდებიან პატარა უკვე მირბის აქვე თავის ძმასთან მუშაობს ნანა მირბის და ჩემი ციგნი უნდა გამოვიდეს მე რო შევფიქრობ მე რო გამოვიდე და რო დავიძახო ხალხი იქნება სუმირაკავენ ბადნოთარ გვიშველეთ გამოდით გვითხარით რამლურდ გაზეთში ერთხელ დამიწერეს რო გაიგეს რომ სამეურვეო საბჭოში ვარდა მომწონს მიშა და ბევრი მის მომართლებ ბევრი არა მაგალითად არ იყო საჭირო რომ მისცა საღრგნელად ბერძენიშვილის სასახლის მონუმენტი უთხარი წინდა წინ რატო აკეთებთ ამას გაზერბაპრა გუდი როგორც იგაიგეს რომ მე არ ვარ ოპოზიცია და არც პოზიცია ვარ მე ვარ ქართველი ღირსეული ამიტომ გაზეთში დამიწერეს რომ ბატონოთარ ქალბატონ ლიას ლია არ მოგიწონებდათ ამას მე არ დავწერე გაზეთში არაფერ მე იმის არ იყოს მან მითხა მე უთხარი პასუხი იმას კეკლემატური რაღაც რაღაცები მაგრამ მე ვაწდინა ხმა რომ მე ყოველთვის ლიას ვეკითხები რასაც ვაკეთებ და მითხრა ოთარ ძალიან სწორი აკეთებ ასე მითხრა მეთქი და კაჩუტა
თქვენ უსმენდით დღიურებს, რომელიც ჩვენთვის რადიო თავისუფლებისათვის დაწერა ოთარ კობერიძემ ცნობილმა ქართველმა კინომსახიობმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში. საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. გადაცემის ბოლოს რადიო მიმღებებთან ვიწვევთ ახალგაზრდული პროგრამის მსმენელებს. ახალგაზრდული პროგრამა როგორც ყოველთვის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ნაკლებად ახალგაზრდული წამყვანით. ზატრიცეც, ქვისხანა. ოდა ხა შესაბამისად უნდა გითხრათ. აბა ეხლა რა დროა? დრო ჩვენ დროს იყო, დრო რომ იყო ოქროსი. 90-იან წლების დასაწყისია. მაშინ ვიცოდით ერთმანეთის პარტივის ცემა და ეხლა რომ დანებიჭრით ერთმანეთს, ეგრე კი არ იყო, მაშინ იყო ტყვიან ფრქვევები და ასევე დენი არ იყო და გაზი. რაც იყო ცუდი, სამაგერად მაშინ ყავდა ნირვანა. თქვენ ვინ აკავთ ახალგაზრდებს? ფრანც ფერდინანდი? რომლებიც ასევე კარგია, მაგრამ ნირვანა უკეთესი იყო. თუმცა ხა უკეთესი ვარ ესე მუსიკაში არ მოსულა, მაგრამ მაინც. ხოდა ცოცხალ ჩანაწერებზე იშვიათად ხურდებით ხოლმე აქ ახალგაზრდულ პროგრამაში, მაგრამ ნირვანას Live at Reading გამოვიდა 92 წლის კონცერტის ჩანაწერია და იცით რა კარგია. უნდა გითხრათ რა. მანამდე ხო გამოვიდა ნირვანას ამავე პერიოდის კიდევ ერთი ცოცხალი დისკი From Muddy Banks of Vishka, მაგრამ ეს ბევრად უკეთესია თუ Vishka რა მნიშვნელობა აქვს. ჯგუფი არის მწერვალზე თავისი შემოქმედებითი პოტენციალის, თუ ასეთი საშინელი გაცვეთილი სიტყვები შეიძლება ვიხმაროთ, მაგრამ ჰა, გამოვიყენეთ და ვინ მიჩივლებთ. ძალიან ზუსტად ასახავს არა მარტო იმას თუ რა იყო და რა არ იყო ნირვანა, არამედ ზოგადად ერთ-ერთი იშვიათ ალბომთაგანია, რომელსაც ჩართავდა იტყვი რომ ეს არის როკ-ენ-როლი. როკ-ენ-როლი ფართო გაგები თორე ესე ჩაკბერი ხო არ არის ნირვანა. ვიდრე ქებადიდებას გავაგრძელებდი, მოდი ცოტა ხანს გავჩუმდები და აქედან რამის მოგასმეინებთ. იმიტომ კი რომ ნირვანა არა გაქვთ მოსმენელი, მაგრამ აი ცოცხალ ალბომებს არა ფანები იშვიათად უსმენენ ხოლმე. არა და ხანდახან ღირს. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ნირვანას greatest hits ჯობია. საიდან დავიწყოთ? მოდი იქიდან, საიდანაც უმეტესობისთვის საერთოდ ნირვანა დაიწყო, Smells Like Teen Spirit-დან. ხოდა ახლა გეტყვით, ცოტა მიჭირს იმ გრძნობების გადმოცემა, რაც ამ დისკის სმენის დროს გამიჩნდა. მგონია რომ მარტო იმიტომ არა, რომ თქვა ჩემი ყმაწულ კაცობის მუსიკა თუ რაც თქვია და საერთოდ მახსოვს Nevermind-ი რომ გამოვიდა და ინუტეროს გამოსვლა მახსოვს კი არა ველოდებოდი საერთოდ როდის გამოვადგო. ამასთან ისიც მახსოვს, უბრალოდ გამახსენდა ამის მოსმენის მერე, როგორი უცნაური დრო იყო მუსიკისთვის. ერთი მხრივ რაზეც ნირვანა მღეროდა, ხო, რომ აი აზრი მაინდა-მაინც არაფერს არ აქვს, როგორი აქვს ტექსტის სულელი ვარ და გადამდები, მერე უფრო გვიან მღეროდა მძულს ჩემი თავი და მინდა მოკვდეოდე, ბოლოს მოიკლო კიდევაც თავი, ხო? მაგრამ ამის პარალელურად იგივე კობეინს ქონდა, ეხლა უფრო ნაკლებად არის, არის, მაგრამ მაინც ნაკლებად, იმის შეგრძნება, რომ როგორი უნდა იყოს მუსიკა. არა მუსიკალური თვალსაზრისით, არამედ მიდგომის, რომ უნდა იყოს გულწრფელი, ბოლომდე შიგნიდან გამოსული, რომ ამას ნამდვილად აქვს აზრი, რომ უნდა იყოს რაღაც ცილო სიტყვა გახდა, მაგრამ მაინც ნაღდი და შესაბამისად ეგეთი იყო კიდევაც. ეხლა ზუსტად იგივე სულისკვეთება ბევრ სხვა ჯგუფსაც აქვს, მაგრამ ბევრ ინდი ჯგუფს აქვს ერთგვარი რაღაცნაირი სნობური მიდგომა, რა ვიცი, რაღაცა ჩვენა ვართ და სხვები არ. ნირვანა არ იყო ეგეთი. ნირვანა იყო მასები უყვარდა. შესაბამისად იყიდებოდა კიდევაც. და ეს ალბომი ვთქვი, მაგრამ თავიდან ვიტყვი, რომ ზუსტად იმ დროს არის ჩაწერილი, როდესაც ნირვანა იყო ხელშეუხებელი მსოფლიოში პირველი ჯგუფი, როდესაც კობეინს მუსიკის წერა უყვარდა და არც მოცელი ტკიოდა ისე ძალიან და არც დეპრესია აწუხებდა და როკს უკრავდა. 92 წელი. Nevermind-ი გამოსულია, მილიონებით გაიყიდა და ინუტერო მალე გამოვა და კარგია. და ეს ამ ალბომში რაღაცნაირად ისე გაჩერებული კადრივით, იმ კარგი პერიოდიდან და იგრძნობა, რომ თუმცა ამ ნაწყვეტებით ვერ მიხვდებით ალბათ, იმიტომ რომ და ჩაჯდე და მოусმინო. მაგრამ რა ვიცი, იმედია რომ მოგანდომებთ ამის გაკეთებას. კითხვი ბევრს არ ვილაპარაკებ თქო, მაგრამ ჰა, თანაბნეულად. შემდეგსაც მოусმინოთ, ამ კონცერტის დროს როგორც უკვე ვთქვი, ინუტერო გამოსული ჯერ არ იყო, მაგრამ სიმღერების ნაწილი უკვე დაწერილი ჰქონდა კობეინს და ხანდახან უკრავდნენ ხოლმე. სამი სიმღერა ამ ლაივში შესული ინუტეროდან, მათ შორისაა All Apologies. ეს დისკი ხო ერთი მუსიკალური თვალსაზრისით კარგია და მეორეა რომ დოკუმენტი ერთგვარი ისტორიული. ამ კონცერტზე კობეინი მიმართავდა ხალხს რომ We Love Courtney იყვირათო, იმიტომ რომ უკვე ფანები ლაპარაკობდნენ რომ Courtney Love მისი ცოლი მოგეხსენებათ, ახალი Yoko Ono და არ უყვარდათ და როგორც ახლა ჩანს სამართლიანადაც უკიდურესად უსიამოვნო დედაკაცია, ბევრი რამის გამო არ ჩამოყვები. მაგრამ ამავე დროს აგერ სიმღერაშიც მღერის Buried Married, ანუ ურითმავს ერთმანეთს ცოლიანს და დამარხულს, რაც რაღაცაზე მეტყველებს, ხო? მაგრამ თავარი მაინც მუსიკა და ამ ხრივაც Nirvana რა იყო ბოლომდე ნაჩვენები ამ დისკზე. ორი თითქოს და შეუთავსებელი ესთეტიკის ნაჯვარი, ერთი მხრივ ხმაურიანი აქვს უკომპრომისო პანკი, თავისი ხავილით და გიტარებით და აგრესიული რიტმებით და მეორე მხრივ კობეინის ყველაზე დიდი შთაგონება ალბათ მაინც ბიტლზი, მელოდიური მუსიკით და კარგი გაგებით აი მისი არსით, რაც არის და უნდა იყოს პოპი. მაგიტომაც იყო ასეთი კარგი ჯგუფი, თორემ ხმაურიან სიმღერებს ეგრე ბევრი წერდა. და ბოლოს ახლა სიმღერას რომ გავუშვებ და მაგით დავამთავრებ, ეგ სიმღერაც კარგად ასახავს ნირვანას ამგვარ არს დრეინიო, ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა Nevermind-დან, რომელიც ისედაც სავსეა საუკეთესო სიმღერებით. რაღაცა ემოციური გამომივიდა და ცოტა აბნეული. ეგეთი ჯგუფია და ეგეთი ალბომია და მაგითომ. ამით მოურჩეთ.
ახალგაზრდული პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და აქვე შეგახსენეთ, რომ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემა ორშაბათს დილის 9 საათზე გავა პირდაპირ ეთერში სიხშირეზე FM 107 და 4. მას ჩემი კოლეგები უკვე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გაუძღვებიან. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.